Еўхарыстія – гэта найбольш каштоўны скарб касцёла. Аб гэтым нагадаў Бенедыкт XVI сёння ў Ватыкане перад малітвай «Анёл Панскі». Папа падкрэсліў, што без Еўхарыстіі касцёл не існаваў бы.
Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia e in altri paesi si celebra il Corpus Domini, la festa dell'Eucaristia, il sacramento del corpo e sangue del Signore.
Дарагія браты і сёстры, сёння ў Італіі і ў шматлікіх іншых краінах ушановаецца корпус доміні, Божае цела, свята Еўхарыстыі, сакрамент цела і крыві Хрыста, якую ён устанавіў падчас апошняй вячэры. Яна з'яўляецца найбольш каштоўным скарбам касцёла. Еўхарыстыя з'яўляецца як пульсуючае сэрца, якое дае жыццё ўсяму містычнаму целу касцёла, сацыяльнаму арганізму, які заснаваны на духовнай, але канкрэтнай кретнай сувязі з Христом. Як сцвярджае апостол Павел, таму што адзін хлеб, ано цела, мы многія, бо ўсе прычашчаемся ад аднаго хлеба. Без Еўхарыстыі касцёл не існаваў бы. Гэта Еўхарыстыя па сутнасці робіць чалавечую супольнасць як таямніцу адзінства, якая здольная несці Бога свету і свет Богу. Святы Дух, які ператварае хлеб і віно ў цела і кроў Христа, ператварае тых, хто з верай яго атрымлівае, у членам цела Христа. Таким чином касцёл з'являється саправды сакраментом адзінства людей з Богом і паміж собою.
Così che la Chiesa è realmente sacramento di unità degli uomini con Dio e tra di loro.
У культуры ўсё больш індывідуалістычнай, якая існуе ў заходніх грамадствах і якая намагаецца распаўсюдзіцца па ўсім свеце, Еўхарыстыя з'яўляецца свайго роду антідотум, якое дзейнічае ў розумах і сэрцах вернікаў і па-ранейшаму безупынна сее ў іх логіку супольнасці, служэння, размеркавання, аным словам логіку Евангеля. Першыя хрысціяне ў Єрусалиме былі бачным знакам гэтага новага стылю жыцця, бо жылі ў братэрскіх зносінах, і ўсё ў іх было супольнае, каб ніхто не быў бедным. Адкуль паўстала гэта ўсё? Прыйшло з Еўхарыстыі, значыць, ад уваскрослага Хрыста, які сапраўды прысутны сярод сваіх вучняў і дзейнічае сілаю Святога Духа. Так само у наступных пакаленнях касцёл на працягу стагоддзяў, нягледзячы на абмежаванні і чалавечыя памылкі, працягваў быць у свеце сілай адзінства. Мы маем на увазе найбольш цяжкія перыяды, перыяды выпрабавання. Якое значэнне мае, напрыклад, для краін таталітарных рэжымаў магчымасць удзелу ў нядзельнай імшы? Як гаварылі старажытыя пакутнікі з Абітэне, «Сіне домініко нон посумус», без домінікум, значыць без нядзельнай Еўхарыстыі, мы не можам жыць. Але пустэча, якая стварылася фальшывай свабодай, можа быць вельмі небяспечнай, таму адзінства з целам Хрыста з'яўляецца лякарствам розуму і волі, каб зноў адкрыць для сябе задавальненне праўды і супольнага дабра.
Cari amici, invochiamo la Vergine Maria, che il mio predecessore, il beato Pietro Giovanni Paolo II ha definito.
Дарагія сябры, даверым сябе Панне Марыі, якую мой папярэнік бласлаўлёны Ян Павел II называў жанчынай Еўхарыстыі. Няхай нашае жыццё ў яе школе стане поўнасцю еўхарыстычным, адкрытым на Бога і іншых, здольным перамяніць зло ў дабро сілай любові, імкненне да ўмацавання адзінства і братэрства. Святы Айцец прачытаў з вернікамі, сабранымі на плошчы Святога Пятра, марыйную малітву «Анёл Панскі» і ўдзяліў ім апостальскае благаславленне. Затым папа прывітаў усіх чаргова на італьянскай, французскай, ангельскай, нямецкай і польскай мовах. Ён нагадаў, што ў гэтыя дні былі абвешчаныя новыя благаславленыя каталіцкага касцёла. У суботу 25 червеня у Гамбургу былі абвешчаныя благаславленыя пакутнікі з Любека, якіх забілі нацысты ў 1943 годзе. Сёння ў італьянскім горадзе Мілано былі паднесены да хвалы алтароў двух святароў і яна законіца. Святы Айцец таксама нагадаў, што ў сённяшнюю нядзелю, якая папярэднічае ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Павла, у Італіі адзначаецца дзень любові да папы. Бенедыкт XVI падзякаваў усім тым, хто з малітвай і ахвяраваннямі падтрымлівае яго апостальскае служэнне і дабрачынную дзейнасць.